Amin'ny herina ny taona nidiran'ny coronavirus teto Madagasikara, mifanome fotoana ny vahoaka malagasy rahalana ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Miangavy ny filohan'ny repoblika mba hanaja ny zon'ny tsirairay amin'ny fanefitra heveriny fa mifanentana ao amin'ny fitsaboana ny valana aretina coronavirus ny Akademia Malagasy. Hotontosaina ny alarobio avy zao avokoa ny fifidianana ireo solotena ny antenimiera rotonta eo anivon'ny HCC. Any ivelany indray ireo olona feno 5-15 taona miakatra ihany aloha no hisitraka ilay vaksiny AstraZeneca any Frantsa. Alain Bruno Sirivolain araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mierina ny taona amin'ny nidiran'ny coronavirus teto Madagasikara, vehivavy 3 taona, 6 taona ary 7 taona no voamarina fatratran'ny COVID-19 tamin'izany. Ny ampy sy ny hitatra izany ka tonga hatrany amin'ny fibona nandritran'ny volana maromaro. Heritaona teoriana mbola tsy resy fa miverina mirongatra indray ity valana aretina ity. Tafakatra 77 ireo maty hatramin'izao, 24 amin'ireo marary, 2 mbola tsaboana no ahitana fahasarotana. Rafitinina ny antontany isa nanomboka ny 3 Mars 2020 hatramin'ny 8 Mars 2020 3 Mars 2020 ireo vao marina fatratran'ny coronavirus ary 15 Mars 2020 ireo efa sitrana. Natratratra any amin'ny 7 Mars 2020 sirahetsy ny fitiliana efa natao. Andrasan'ny Malagasy maro anisa indray anio amin'ny valora alina ny resaka izay ho ataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Resy lahatra ny maro fa toa anahirana indray ny idirana any amin'ny fibona mitaky fandraisana andraikitra nefa izany dia ny fiaraha-misalama amin'ny ady amin'n'ity valana aretina ity. Raha ny hita eny an-dalambe anaty fiara fitateram-bahoaka eny an-tsena sy ny sisa mantsy dia toa miandry fanerena sy toromarika foana ny sasantsasany vao mampiatra ireo fepetra sakana. Ilaina aloha izany ny fahatsapatenany tsirairay mba tsy ny fandraisana andraikitra goragora ataon'ireo olom-bitsy sy voafe no hitondrantsika indray any amin'ny fepetra enjana ho ampiarina amin'ny maro anisa. Andrasana raha alina amin'ny resaka ataon'ny filomo ny resaka vaksiny isy ireo fepetra fiarovana ao anatin'izay valana retina izay. Fa namoaka fanambarana noho ny fisavorovoron-tsaina vokatry ny fianaky ny valana retina COVID-19 ny filo sy ny brao ny Akademia Malagasy miangavy amin'ny mpanajana ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara kintana 3 ny Akademia Malagasy mba anamafy amin'ny fomba entitra fa zon'ny tsirairay sy ny rehetra ny misafidy ny fanefitra heveriny efa mifanentana ao amin'ny fitsaboana ny valana aretina. Ny vaksiny noho ny fanambarana dia isan'ny fanefitra ara-dalàna azo ampiasaina ka isan'ny fanajana ny zon'olombelona ny fahazahoana misafidy azy. Tsy mandrara velively ny mety ampiasana ny CVO na ny rokandro malagasy izany. Tsipian'ny fanambarana akoatr'izay fa ny fampiasana ny voambolana filaminana ara-pitandrom-pahasalamana dia entina eo amin'ny sehatra ny fifandraisana sy ny ilalàna iraisam-pirenena avoaka azy io ho isan'ny filaminana iraisana voarakitra mazava ao amin'ny 7 ao amin'ny 5 firenena mikambana. Manosony ny fanambarana moa Andriamatoa Ranjeva Raymond. Fa eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany dia tsy nahafian'ireo fepetra azahoana ny label 5S na ny S-5 izany izay marim-pamantarana manokana amin'ny fahafehezana ny kalitaon'ny tontolon'ny toeram-piasana ireo hôpitaly misa 7 izay nandray anjara tamin'izany fifaninanana izany ho an'ny taona 2020. Nisy moa mari ny lanonana nampifantarana momba izany teny Antaninarenina ka nakany vaovao teny an-toerana ny Irina Rabotoarvelo.
Karazana paikadin-dry zareo Japony eto manatsara ny rafitry ny fahasalamana sy ny tontolon'ny sehatra asan'ny ireo mpiasa ny fahasalamana ny 5S nampidirin'izy ireo teto amintsika izany 5S izany nanomboka ny taona 7 ary nanao fifanaraha-mpiaramiasa ho amin'ny fampiaran'izany koa i Madagasikara amin'ny alalan'ny masoivon'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena Japone na JICA. Nisy ny ezaka nataon'ireo mpitaly nampiatra izany teto amintsika hoy ny JICA antony nanomezana label ka ho an'ny taona 5 iny nahazony label 5S ny hôpitaly misana ny ankizy sy ny zaza eny Ambohimihandra sy ny ao tsara lalàna ary ny hôpitaly be Nandrainjato Fianarantsoa. Mizanona hoy ireo hôpitaly telo ireo ihany nefa nomendrika ho an'ny taona 2020 raha nisy 7 hafa ny faninana. Manazava ny mety ho lesoka sy nahazoan'izy ireo label 5S 2020 ny taleny ny CHU mère enfant tsara lalàna Robinson Anik.
Atao hoe lesoka angamba tsy tena lesoka fa tsy ampy ny tena marina satria matoa ireo olona ireo ny faninana efa niezaka izy nidikan'izay ary ampirisiana foana izy hiezaka fa ny tsy fahampiana ny tena antony dia tao anaty krizy sanitaira tanteraka itsika dia sahirana ny olona ary urgence foana fiainana isan'andro isan'andro.
Nomena 3 anohizana ny ezaka azona ny label 5S 2020 ireo hôpitaly miisa 7 ni ezaka takin ni sankesa den faizan hopital manosivana amizay tena ilaina ho an'ny sehatrasa ni faizana manasokajy ny karazana totakevitra natahiry ao aminy ny fanadiovana sy fanavaozana ny toeram-piasana atemonina trany ny fampanarahampitsipika ireo mpiasan'ny hopitaly ampiatra ireo fepetra teo aloha ary fiavaozana trany androso sy anatsara ny arakasa arak'izay eo ampilatanana manaona tokoa ary ny fahafahamanao ny hopitaly sy ny fivoaran'izy ireo amin'izao
ny zavatra hita dia efa mivoatra ny hopitaly raha oharina amin'ny zavatra nisy teo aloha na ny fomba fandraisana olona na ao anatin'ny fandaminana organisation na ao anatin'ny fitsaboana mihitsy satria izay ataoko izay hoe mimipetraka tsikelikely la systematisation satria lasa fahazarana amin'ny fomba fiasa la izy a
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika mitana ny lolaharana amin'ny amaroan'ireo kandida hifaninana ho eny ambodany eo anivon'ny filakevitra ambonin'ny mpitsarana ny CSM efa mananiky ny efapolo ireo maniry aka ny toerana raha ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro ray androany mbola misokatra hatramin'ny alatsinainy kosa ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo vonona isolotena ny antenimeran-doholona sy ny antenimeram-pirenena eny anivon'ny HCC samy amin'ny alarobia izao moa no hanatanterana ny fifidianana ireo solotena efatra aveny Tsimbazaza sy Anosikely ho an'ny eny amin'ny antenimeran-doholona dia tinapaka homaly ny fandaharam-potoana amin'izao fivoriana tsiara-potoana izao ho fitainy amin'io herinandro hitsidika io avokoa ny fandiniana sy ny fankatoavana ireo ladinika voafaritra amin'izany anomboka amin'ny alatsinainy 22 marsa ho avy izao amin'ny sivy maraina ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsiam-bola azo avy amin'ny ida momba ny tetikasa prodigy ataony alarobia araka ny fanambara teo ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny HCC amaranana ny fandaniana ny ladinika ny zoma 22 marsa ny fivoriana azony be sy ny maro otrehana andaniana ny volavolan-dalàna mamaritra ny famatsiam-bola hoentina amin'ny tetikasa produire vinavinain'ireo olona atao amin'ny zoma io amin'ny telo tolakandro ihany koa moa ny lanonam-pamaranana amin'n'ity fivoriana tsiara-potoana ity ny karakara valandresaka narana dihevitra makasika ny zava-misy eto Madagasikara kosa omaly ny mpiofana andian'ny fahafitombefolo atao amin'ny CEDS tafiditra indrindra amin'ny famaramparanana ny fiofanana naran'izy ireo ity etsika natao teny amin'ny Novotel Larbity isan'ny fantohan'ny adihevitra ny momba ny POM na ny drafitra fisandratana ao Madagasikara izay fandarana asan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ka isan'ny nanolotra sosikevitra amin'izany ny mpiofana atao amin'ny CEDS manazava dokotera Andrianay Voajy Malala Lovasoa filohan'ny andian'ny fahafitombefolo mpiofana eo anivon'ny CEDS teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo
Ny CEDS aloha zany a mamola vola olona hanampy ny fampandrosoana ny firenentsika dia ao anatin'izay famola volana izay a dia mandinika mamakafaka ny aktualite indrindrindrindra ny zava-misy eto Madagasikara sy ny zava-misy sur le plan international isan'ny zava-misy eto Madagasikara zany zao a io PEM io a izay a tokony ho validena any mois de juin dia izay indrindra no natonga anay niaraka tamin'ireo encadreur anay hoe andoharintsika handalina nyity PEM ity a anolotra sosikevitra dia tao anatin'ny fandalinana le POM zany a dia nahita tokoa zay fa ia misy tokony aporoetitsika tokoa dia zay no natonga ny izao conférence izao eo zany le fanavana gouvernance sy ny souveraineté aloha
isan'ny lohahevitra novelabelarina ihany koa ny makasika ny fitsinjaram-pahefana milaza ny heviny momba izany ny mpiofana iray eo amin'ny andian'ny fahafito ambin'ny folo ny ben'ny tanàna eny Soalandy akanto vorobe rahahery manana lala
mieritreritra izahay fa tokony atao anatin'ny isan'ny vondrom-boaka itsinjaram-pahefana ny fokontany raha ny foanana tamin'ity lalam-panorenana ity satria ny fokon'olona no akaiky ny vahoaka ary ny filoan'ny fokontany no akaiky kokoa ny vahoaka akaiky ny fokon'olona zany dia io ny mahatonga any hoe tokony averina olom-boafidy no mitantana ny fokontany mba merena an'izay fitokisan'ny vahoaka amin'ny olona mpitantana azy izay amin'ny lafiny arabola dia mieritreritra izay fa ny 50 isanjato ny liantsoina hoe ressource propre interne tokony alefa aty amin'ny vondrom-boaka paritry tsinjaram-pahefana rehefa miala ny karama sy ny subvention isan-karazany sy ny transfert ary ny fanampiana raisam-pirenena dia ny atsasaky ny ambom-bola eo zany a tokony alefa aty amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hatramin'ny repoblika faharoa izy io a tsy mihoatra ny efatra isanjato PEM zany a mieritreritra ny ampiakatra ny folo isanjato fa zay mieritreritra hoe tokony ho azo atao ihany a no mampiakatra an'io a 50 isanjato io
izay ny zava-nisy teny alarobia fa teny ankorondrano kosa mahaliana ny tanora malagasy ny fanohizana ny fianarana ambony any ivelany anampiana azy ireo ijeriny sekoly ambony sy miankina misy ny lalam-piofanana mahasarika azy nisy nanomboka homaly ary mbola itoy amin'ny tian'io ity eny amin'ny ibisy ankorondrano ny etsika airanty ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony any ivelany izay karakarainy ny agence stadidas naka ny vaovao olranaivo
Ahitana ireo oniversite tsy miankina miara-miasa amin'ny stadi das ny ao Maurice, Malaisie, Inde, Allemagne, Canada, Australie ary États-Unis. Manoro lalana ireo tanora amin'ny lalam-piofanana sy ny oniversite mifanaraka amin'izany ny stadi das. Saingy fepetra takiana amin'ireo ankizy kosa ny fananana ny maripahaizana bakalôria. Lalam-piofanana isan'ny maro-pitady ho ny tompona andraikitra ny teknôlôjia sy ny informatika ary ny gestion. Tombona amin'ny fanatonana ny agence stadi das ny fanampiana ireo tanora amin'ny fikarakarana ny antotantaratasy ilaina fa eo koa ny fanomezana akory mialoha ny fiatrehana ny fanadinana fitsapa-pahaizana. Ramatoa ny naravoangony Irina tompona andraikitra ny stadi das.
Mila kiza afaka baka, manana baka ary afaka ihany koa izy manao fianarana raha ohatra izy ka efa nanao lisansa teto Madagasikara dia afaka manao ihany koa izy amin'ny master na izay fianarana tiana atao any ivelany any fa etude supérieure zany le atao. Misy antony manokana mandritsika ny ankizy any ivelany satria eo le diplôme. Ny diplôma azo zany ohatra zao zay a présenté université anakiray any Maurice diplôma azo any nefa ny misy any diplôma ohatra ny diplôma australien zany hoe manana campus any Maurice ny Australie de ohatra ny mahazo diplôma avy any australien zany le ankizy raha mianatra ao Maurice. Izay indrindra ny antom-pisiany stadi das satria izahay zany tena marina dia manamora ny fandehana ilay ankizy any ivelany. Afaka manampy izay amin'ny resaka préparation ana dossier rehetra ao anatin'izay ny dossier d'admission any amin'ny université, préparation ana test ao anatin'izay ihany koa ny dossier visa. Afaka manampy izahay eo ihany koa ny assistance andreo université izay présentenay eto Madagasikara ireo.
Anoizy antsika izay vaovao ny fampianarana ambaratonga ambony any ivelan'izay ny vaovao manodidina ny banky mbola ambany satria manodidina ny 800,000 ny tany malagasy manana petra-bola na mindram-bola any amin'ny banky. Fanambin'ny banky BND Madagasikara hatrany noho izany ny anakaiky ny mpanjifa ary anamora ny fahafahany sokajon'olona rehetra manjifa ny tolotra omeny. Nivotra ireo nandritra ny fitokanana ny masovo fahazato ho an'ity banky ity eto Madagasikara. Ny tombo avy telo eny isan'ireo masovon'ity banky ity tao anatin'ny entaona izay. Manampifanazavana teo amin'ny micro ny Joely Rasolofo ny tompona andraikitra eo anivon'ny BNI Madagasikara Ndrina Ralahimanisa.
I BNI Madagasikara moa zany faly mampafantatra anareo fa ny masovo fahazatony zany no misokatra zany androany. Marina zany fa nanoka tamin'ny taona 5 zany dia masovo iray isam-bolana no novain'ny BNI atramin'izao. Zay zany mahatonga hoe zato zany ny masovoan'ny BNI Madagasikara. Ny fahazatony zany dia any amin'ny 67 hectara zany en centre ouest misy azy zany Marina zany anakitelo ny masovoan'ny BNI Madagasikara zany any amin'ny 67 hectara. Ny tompo tokoa moa zany tany mpanjifa ny BNI moa zany noho ny famoahana zany masovo zato izay nataonay zany nanoka tamin'ny taona 5 matoy zany manokatra masovo zato zany dia te anakaiky ny mpanjifa. Marina koa zany fa BNI zany dia izy zany nisany hoe banky voalohany zany amin'ny resaka hoe banky digital pour tous. Zao zany tsika afaka manokatra compte bancaire zany amin'ny alalan'ny hoe alefa BNI. Afaka ihany koa zany tsika mangataka fampindramam-bola crédit zany en ligne ihany koa zany azao fotoana zany reny zavatra zany ahafahantsika zany tsy manao déplacement zany fa tonga dia any amin'ny ordinateur anao zany ianao dia afaka tonga dia mamo compte anao na mangataka crédit.
Eo amin'ny pejan'ny fanatanjahantena indray andro vitsy mialoha ny lalao atrehan'ny barin'i Madagasikara any Etiopia mbola nanao izay ho afany amin'ny fahafahana mandray anjara amin'ireo lalao ionana amin'ny Etiopia sy Niger ireo mpilalao malagasy any ivelany. Entitra sy nanamafy anefa ny FIFA fa tompo-kevitra farany amin'ny fandefasana natsy ireo mpilalao ny kluba tsirairay manoloana ireo lalao atrehany ivelan'ny Eropa. Efa nandray fepetra amin'ny fiatrehanareo lalao ionana amin'ny Etiopia sy Niger ireo moa ny mpanazatra ny bare Nicolas Dupuis toy ny fiantsoana ireo malagasy milalao any ivelany sy ireo mpilalao avy eto an-toerana. Efa misy amin'ireo mpilalao rahateo no efa any Etiopia toa Andripapasy, Mamzerve sy Ibrahim Dabo. Fantatra akoatr'izay fa efa andalana hiazo any Etiopia i Romain Metanir. Izay ny eo amin'ny pejan'ny lalao baolina kitra fa eo amin'ny basket kosa dia isy ny amin'ny faraparan'ny volana Mai izao ny fifaninanana antsoina hoe e-sport fifaninanana jeu video eo amin'ny taranja basketball eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ity karakarainy ny FIBA Monde. Anisan'ireo andray anjara amin'izany isika eto Madagasikara mba ho fampiroboroboana ny ity taranja ity noho nisy fahafahana mikarakara fifaninanana eny ambony kianja vokatry ny fipartahan'ny COVID-19. Eo ampanomanana izany ny Federasiona Malagasy ny basketball amin'izao fotoana izao ka miantso ireo mpilalao manan-talenta amin'ny jeu vidéo ahafahana mifantana ireo andrafitra ny ekipam-pirenena izy ireo. Arantsika ny fanazavana Andriamatoa Rina Randrianarisoa avy amin'ny fédération teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriniaina.
Nanao confirmation zany tsika malagasy any andray anjara amin'izy eny fa na dia mbola vaovao amintsika ary loha le sehatra fa mety hoe tsy vaovao fa eto Madagasikara toko hoe fa manana an'le communauté ana gamer sana NB toketsika fa miezaka zany a mankany amin'izay lalan'izay indray no koa afaka amin'le sakana amin'le mamory olona sy ny ohatrohatra zany a afaka amin'ny lalao any an-tokantranony any daholony tsirairay avy. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka mihitsy zany zao ny fédérationna malagasyny basketball amin'ny fananganana ny ekipa nasionaly satria io formule na NBA toke karakarainy FIBA io a dia toko hoe tsy mitovy amin'le mahazatra ny ankizy amina compétition ana jeu eto fa ny formule anzareo moa zany dia ohatrany efa basket mihitsy hoe 5 contre 5 a gamer saray a olona ray donc zany misy poste anakidimy eo ambony terrain tsy tetena mitovy loatra amin'ny fahazaran'ny ankizy eto amintsika dia velarina le izy a nanao annonce ao amin'ny pageny réseau social ny fédération a ijerenan'ireo tanora ankizy eny fa na lehibe koa ary amin'ny lalaoan'io manana an'le fahaizamanao a sy mahavaly an'le fepetra izy no afaka andrafitra ny ekipa nasionaly a ahafahantsika mandray anjara amin'ny hoetsika voalohany andraisan'ny Madagasikara anjara io. Miezaka foana zany loha tsika koa mba ho araka an'le mouvement mondial ahafahantsika manangeza ihany atranatrany ny communauté an'ny basket.
Tsy mankasitraka ny fanaovana fitokonana lavareny izay tarin'ny syndika ivondronan'ny mpanaramaso ny asa famano ny asa trany ny vondrany mpisafony raharasy ny mpanaramaso ny asa na izany aza miombikevitra amin'ny fitakina ireo tombontsoa isan-karazany tokony ho azan'ny mpitsirika sy ny mpanaramaso ny asa izy ireo ary mangataka fifampidiniana amin'ny fitondram-panjakana. Marina fa orinasa miisa 7 no nanaovan'izy ireo fitserehana ny taondasa nandritra ny fotoanany amehana ara-pahasalamana teto amintsika. Fantatra ihany koa fa manodidina ny 5,000 ireo mpiasa na atora teknika ankehitriny no izay fahasairanana mianjady amin'ny orinasa izay. Ampanta amin'ny fanambarany ny mpitondra teny ny vondrony mpisafo raharasy ny mpanaramaso ny asa randrianandrasana Denis Pierre.
Manoloana zavatra iainana ankehitriny vokatry ny valana aretina COVID-19 a sy ireo olana ara-toekarena sy ara-sosialy nateraka izany dia tsy azona inspektera du travail sy contrôleur du travail a ny amela irery ireo mpiara-miombina antoka ireo indrindra ny mpiasa malagasy. Izao indrindra ny fotoana ilana izy ireo anay. Tsapy fa maro ny orinasa no mampihena ny asa fanao ny andavanandro. Misy mampiato misy ny asa mandraharany hoe somazy teknika. Misy a ny nanakatona ny orinasany. Misy a ny nampihena ny mpiasa ao aminy. Vokatra izany zavatra izany dia maro ny olana misy eo ampiasa sy ny mpampiasa. Miezaka mamay izany olana izany izahay amin'ny alalan'ny dinika sosialy noho ny fahatsapana izany olana izany a dia maro ny inspekteur sy ny contrôleur de travail eran'ny nosy no nanapa-kevitra ny nanohy ny asany ary mbola hanohy hatrany ny asany. Tsy mandà velively ny fitakina izahay 5 tsy miombikevitra kosa amin'ny fomba fahanehoana ny fitakina ataon'ireo namana sy fitokoana ny lavareny tsy nahitana vaaolana hatramin'izao. Koa manao mafy izahay eto anivon'ny inspection travail fa miasa tsy maro na filazana fa 0 service minimum fa tsy ao anatin'ny fitokonana no hamahanan'olana indrindra amin'izao fahasairana ara-pahasalamana atrehan'ny firenena izao. Ao anatin'ny fifampiresahana no hahitana ny vaaolana amin'izany ka miangavy ny fanjakana mefy izahay a mba hiroso amin'izany vonina izahay a hifampidinika.
Eo amin'ny pejan'ny trangam-piarahamonina indray dia raim-pianakaviana iray monina ao amin'ny fokontany Ambatomena kommuna Nosiala distrikena Ambotratrimo no notanany zandary nanaovana fanadiadiana noho ny resaka vakitrano. Raha ny fitarainana nataon'ny fianakaviany ity lehilahy ity moa sy ny lehiben'ny vomerany fandriam-pahalemana ao amin'ny fokontany io dia ny fijanonany alika mpitsongo di teo amin'ny vavadiny ity farany no antony ny samborana azy. Olranaivo.
Ny aliny 9 Mars teo no voalaza fa nisehoana fanafiana tamina tokantrano iray teny amin'ny fokontany Ambatomena ka tamin'ny 10 maraina ny ampitsiny io no nakalika mpitsongo di niaraka tamin'ny zandary ilay voaroba. Nilaza ho samy tsy mahafantatra ny zava-nitranga raha tsy efa naka ilay raim-pianakaviana ho any amin'ny tompon'ny zandary ny fianakaviana sy ny vomerany fandriam-pahalemany teo an-tanàna. Efa fomba fanao eo anivon'ny fokontany rahateo ny fampandrenesana ireo tompona andraikitra rehefa misy trangana tsy fandriam-pahalemana. Ny filohan'ny vomerany fandriam-pahalemana no nivon'ny fokontany Ambatomena kommuna Anosiala.
Ka zay zany dia miantso mihitsy hoe mba asiana le tena atraiza le fetran'le fiasan'ilay zandarma manoloana an'le zava-misy satria raha ny tena normal raha mitelo maraina mivaky ny trano tokony izy vonjeovonjeo amin'ny fiarahamonina ary tokony maraina be ny alika tokony de efa nitondra ny alikany izy a miasa n'izay zavatra zay fa tsy hoe amin'ny folo ataondro zay vao tonga any ambavadin'olona sy any an-tranon'olona ny alikanao. Ary ny zavatra anankiray ihany koa dia hoe ilay problema mitranga nisy nahita fa miforsena lalika niditra tao amin'ny toerana dia olana mipetraka ho anay zay zavatra zay a raha sy lolom-piarahamonina tsy hitanay hoe inona ny lolom-piarahamonina kanefany a lasa manao tsindrefa lavo a ilay olona miasa eo amin'ny toerana ilay sandarma sy ny fiarahamonina.
Anoizantsika ny vaovao, ny vaovao avy any amin'ny faritra nanatanteraka fitsidihana ny fonja tao Thomas Nomaly. Ny kardinaly Desire Tsarazana mampita ny vaovao Prudhomme Rakotson.
Voafonja miisa 200 no nahazo fankahirizana tamin'ny fitsidihan'ny son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana ny androandroany. Isany navoy ity son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana mba hanjakany fahamarinana amin'ity toerana iray ity tety Tomasina. Fanampanazavana.
5 Mars androany, fetin'ny Masindra Josefa, fetin'ny mpiarin'ny diocese, ka dia zany fankalazagna ny fety zany no nentiny namangy amin'ireto avantsika voafonjaty. Ka Masindra Josefa rahantsika mafantatra fa tsy mety mbeteny fa olo mariny ary olo fandrigny tenin'Andriamanitra ary olo miasa ihany koa.
Ny fitsidihan'ny olon-dehibe toy ny nataony son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsarazana ny fonjy dia manome hery ireo voafonjy hoy Napo Jeremy, inspecteur d'administration pénitentiaire, no sady talimparitry ny fandaranany fonjy aty amin'ny faritra Tsinanana.
Olon'ny fiarahamonina ihany a no miditra aty fa tsy olo avy agny amina mondy hafa. Donc koa ireo olon'ny fiarahamonina ho an'izay kristiana dia mandala sy magnamafy ny fiainana maha kristiana azy izy ary ary miezaka ary manatona kokoa makany amin'ny lalan'ny fibebahana. Zay no afahanay ataoko hoe mibitaka satria ny fandalovana ray aman-dreny lehibe karaha ny any regny a dia manosika magnampy misintona zareo a makagny amin'ny lalany tsaratsara kokoa.
Zay ihany koa ny voazona ampitaina avy ety Tomasina, Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Avy any amin'ny faritra Tsinanana isika dia ho any amin'ny faritra Bongolava, tanterahana any amin'ny kômina ambanivohitra Maroarona any amin'ny distrikan'ny Tsirony Mandidy ny tetikasa Miaro. Nisy ny atrikasa nandinihana izany tamin'ity herinandro ity, tanjona amin'ny tetikasa ny ampianana ny fahasimban'ny tany sy ny fanatsarana ny faharipiainan'ny mponina. Mampita ny vaovao Ary Mindro Andriamamonjy.
Nanao dinikasa ny araka tamin'ireo fikambanana maro sy ny lehiben'ny fokontany izay notariny ben'ny tanàna tany an-toerana izy ireo. Ny tetikasa miaro ny tany izay notariny mpandrindra nasionaly ny ity tetikasa ity dia ramatora Andriamanantena mihaja. Atrikasa izay fifampisarana no natao tao anatin'izany mba hitondrana fandresen-dahatra ho an'ny mponina ny amin'ny mahazava-dehibe amin'izay fiarovana ny tany izay, satria raha ity tetikasa ity dia efa tamin'ny taona 7/18 no nisy teto amin'ny faritra Bongolava, kômina 7 no niangany ary efa samy manana valatahaka ho fiarovana ny nofontany avokoa ireo kômina 7 ireo. Ankehitriny dia mihitatra amin'ireo kômina maro ny tetikasa, isan'izany izao teto Maroarina izao. Nahatsiaro afa-pony ben'ny tanàna tao anatiny izay dinikasa izay natao izay. Andriamatora Kotoarso Alain Rotin.
Azo lazany hoe anamafy an'izay zavatra efa nisy teto anivon'ny kômina izay zany zay no hoizahny eo atao. Anatsara amin'izay hoe tany a sy ny tontolo iainan'izay zany tenivon'ny kômminana. Raha ny teny kômmina aloha zany dia 8 ny vovolonay, dia ndeo amin'ny aza moa zany a dia nisy teo amin'ny 4 teo, fa ny kômmina manokana zany nanao an'izay 8 zay no vovolonay teo.
Ary mino ora Andriamamonjy, Radio Fafitsoroany Mandidy ho an'ny RDP.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nanome alalana amin'ny fampiasana ny vaksiny fanefitra ny COVID-19 AstraZeneca ny fahefanambony misanany fahasalamanany Frantsa, na izany aza ireo 5-15 taona miakatra ihany aloha manomboka izao no hisitraka izany tsapany amin'ireo firenena eropeana mantsy ny vokadratsy nateraky ity vaksiny ity ho an'ireo latsaky ny 5-15 taona, toy ny fiombon'ny aretina sy ny raha izay lasa mandry marary telo ao Frantsa no efa nahitana izany. Nanameloka ny fanafihana tamin'ny alalan'ny drone nataon'ireo autista amin'ny orinasa misanany angovan'ny Arabia Saoudita i Washington. Mamatsy angovo maneran-tany ity fotodrafitrasa any an-toerana ity ka tsy azo ekena ny fanafihana tahaka ny tranga omaly sy zava-doza. Akoatr'izay, ny mety ho fiatraikan'ny firehetan'ny fotodrafitrasa na ho an'ireo mpiasa na ireo olona monina manodidina izany. Mampanahy ho hatrany Washington izao fanafihana mazolaka any Arabia Saoudita izao. Ulla dimembropul farafakil ndromat vokatra ndroza pifamivozana tany RDC tany amin'ny lalana mizotra makany Goma anetsinana ny RDC mitrangano loza rehefa nanana olona teo amin'ny sitran'ny fiara pitatitra mpitondra etambavitra ny fatratra tany amin'ny fiara telo hafa io fiara io ka fiara mitatitra olona ny roa amin'ireo fiara telo ireo maty sitradrano nandritra ny fifandonana moa ireo olona dimembropolo ireo. Mankasitrika anao mpiainona anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity sabotsy ity James Daniel no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ny herinandro ity manomboka amin'ny fitoran'ny sasany rariva Alain Bruno Rivolain mamey fotoananao amin'ny manaraka indray.